96.5 FM.
Sellim lek jina l-Elio Spiterin il-ak għattini program f'din l-iskeda Eurovision 30 minuta fejn nitkellmu dwar il-festival tal-Eurovision il-wara nofsinhar it-tajjeb. Il-bieraħ fl-ewwel program minn din is-sensiela tkellemna ftit dwar il-festival illi sar Malta fi frar illi għadda u semmajtilkom ħames kanzunetti. Il-ħames kanzunetti illi ġew fl-ewwel ħames postijiet fil-Malta Song Festival fil-Malta Eurovision Song Contest illi sar appuntu fi frar kif għattilkom. Smajna lil Glenn Vella, ir-rebbieħ tal-festival bil One Life, imbagħad fit-tieni post Finally, kantata minn Richard Edwards, fit-tielet post Kurt Calleja, Over and Over, smajna wkoll lil Fabrizio Faniello No Surrender u fl-aħħar u mhux linqas il-vuċi femminili ta' Rakela u s-silta If I Could Do It All Again. Illum f'dan il-ħin disponibli għalina ser inkompli nsemmalek siltiet mużikali illi kollha ipparteċipaw fil-Malta Eurosong fil-Malta Eurovision Song Contest. Mela imiss is-sitt post u hawnhekk insibu grupp illi wkoll qegħdin nidrawh jipparteċipa f'dan il-festival. Qed nirreferi għal grupp Baklava, is-silta Moon Dance, mill-pinna ta' Philip Vella u Gerald James Borch. U hemmhekk mela smajna lill-grupp Baklava li wkoll ħad gost innota li kien hemm xi frażijiet ukoll bil-lingwa Maltija inserita f'dik il-kanzunetta ftit kliem u ħafna mużika b'mod speċjali jispikka il-violin. Mela ħa ngħaddu għal kanzunetta li spiċċat fis-seba' post duo gustus jekk ser nuża dak l-aġġettiv bejn Klinsmann u Ben mill-pinna tal-istess Klinsmann Coleiro u Jonathan Spiteri. Kanzunetta illi oġbitni wkoll għall-mod kif dawn iż-żewġ żgħażagħ bil-kitarri kienu bil-qiegħda u esprimew hekk il-ħsibijiet tagħhom permezz ta' din il-mużika. Is-silta Diz Love.
I've been spending my time thinking about you, looking at the sky, asking questions why this love has a meaning. Now that I'm with you, I'll tell you how I feel. And I say, baby, just hold on to me, and I'll take you where you've never been. Take me away from being right next to you in the night. I'll be the light in the dark, and I'll keep you safe from my heart. Do-dum, 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 yeah. Do-dum, 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 yeah. When I'm looking at you, believe it's true, I'm hoping that you'll stay with me, 'cause you are what I'm looking for. Love you again and again, love you till the end. And I say, baby, just hold on to me, and I'll take you where you've never been. Nothing can take me away from being right next to you in the night. I'll be the light in the dark, and I'll keep you safe from my heart. Do-dum, 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 yeah. Do-dum, do-dum, do-dum. So tell me that you feel it too. Tell me that you want me to, yeah. So tell me that you see it too, 'cause I want, yes, I want, yes, I want you. So now, baby, just hold on to me, yeah, and I'll give you anything you need. Nothing can take me away from being right next to you. Baby, just hold on to me, and I'll give you anything you need. Do-dum, 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 yeah. Do-dum, 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 yeah.
Klinsmann u Ben Diz Love. Mela, inkomplu bil-kanzunetti tagħna u issa immorru għall-kanzunetta illi permezz ta' 23.23 vot spiċċat fit-tmien post qed nirreferi għall-kantawtur Wayne Mikallef u żgħid kantawtura li x'propju Wayne mhux biss kien il-kantant imma wkoll kiteb il-kliem u anke ikkompona il-mużika tal-kanzunetta illi huwa hekk kanta f'dan il-festival. Il-kanzunetta Everybody Sing, ħalli nisimgħuha. tajjeb, ħafna minn hemmhekk għalkemm fl-aħħar kien għandna qata ta' donnu ftit tal-qtuħ, però dik kienet il-kanzunetta ta' Wayne Mikallef Everybody Sing. Kanzunetta illi ġiet fid-disa' post li jiena u naħseb bħali ħafna oħrajn ħsibna illi ser tiġi aktar il-qudiem qed nirreferi għal kanzunetta Movie in My Mind ta' Claudia Faniello, kanzunetta pjuttost b'saħħitha b'ritmu qawwi, però spiċċat propju fid-disa' post kif għadtilkom bit-19 il-vot. Interessanti illi dawn il-voti ħadithom mill-ġurija. Għax permezz ta' televoting il-kanzunetta ma ħadet l-ebda punt. Il-kanzunetta hija frott il-duo ħanajtek il-kollaborazzjoni ta' Philip Vella u Gerald James Borch, kompożitur u awtur illi mhux l-ewwel darba illi wkoll permezz tal-kanzunetti tagħhom ħadu sem mhux biss fil-Malta Eurovision Song Contest imma anke festivals illi ittellaw f'pajjiżi oħrajn. Is-silta kif għattilkom Movie in My Mind jien għalmenu ħsibt illi ser tmur aktar tajjeb imma hekk kien ir-riżultat l-aħjar illi nisimgħu lil Claudia Faniello Movie My Mind. Claudia Faniello għak vuċi u kol għawija kif nijji għawija il-vuċi il-lisser nisimaw issa. Et nireferi għal vuċi ta' Eleonor Cassar illi i flimkien ma' żewġ kantanti oħra ġabu 15 il-vot kull wieħed. Għalhekk kellna 3 kanzunetti fl-10 post. Imma ħanibdew b'Eleonor Cassar Hypnotized is-silta mill-pinna ta' Paul Giordemajna u Flair Balzan iż-żewġ persuni il-ukoll komponew il-kanzunetta rebbieħa il-ftit tal-ġimgħat oħra naraw li Glenn Vella jinterpreta fuq il-palk tal-Eurovision illi din is-sena ser isir ġewwa Düsseldorf il-Ġermanja. Eleonor Cassar dejjem b'dik il-vuċi tajba tagħha qawwija illi wkoll tihipnotizza lil kull min jismagħha. Hypnotized. Hypnotized, Eleonor Cassar, mela kantant oħra femminili illi spiċċata puntu fl-10 post bi 15 il-vot kienet il-kantanta Alison Ellul marufa aktar bħala Eli, is-silta nam, is-silta illi il-mużika u anke il-klim kitbitom Eli stess. Nisimaw nam. Eli u s-silta Nam. Mela ħnaddi għal l-aħħar kanzunetta illi għandi fil-programm tal-lum Eurovision 30 petada fis-sija ta' wara nofsinhar inkompli ndawwaqkom aktar kanzunetti milli smajna fil-Malta Eurovision Song Contest 2011. U l-aħħar silta mużikali mela għall-programm tal-lum li għall-kanzunetta illi wkoll spiċċat fl-10 post kif appena għattilkom kien hemm tliet kanzunetti illi ġabu l-istess ammont ta' voti, 15 il-vot kull wieħed u għalhekk ġew fl-istess post. Eżattament fl-10 post qed nirreferi għal kantant Zeffin Jay Enville jew Genville kif issa qed jippreferi illi jiġi imsejjaħ is-silta Topsy Turvy u hawnhekk għandna wkoll awturi u kompożituri barranin għax għal darb'oħra anke fil-festival illi sar f'Malta il-kompożituri u awturi barranin setgħu wkoll jissottomettu il-kanzunetti tagħhom. Mela ħalli nisimgħu lil Jay Enville u din hija Topsy Turvy.
Here's a story of a man. All his troubles made him feel. He's unlucky, but is he? As I was so late, all the roads were jammed with traffic everywhere. Two flat tires on my car, I even stained my brand new tie. I'm topsy turvy, I just sing. Maybe everything around me is going crazy. Maybe all the whole world is standing upside down. But I know that all my luck will get a topsy turvy. Watch the tally about the keys. Realized I'm locked inside. Realized I'm locked outside. I'm topsy turvy, I just sing. Maybe everything around me is going crazy. Maybe all the whole world is standing upside down. But I know that all my luck will get a topsy turvy up. Because I know I'm kissed by luck. Cause I have.
Kien hemm hekk Jay Enville jew Genville fil-fatt jekk qed intinnutaw paragun ma' programmi oħra simili fuq Radio Lauretana fl-iskedi ta' qabel jiena m'iniex qed nagħmel ħafna kummenti dwar il-kanzunetti u il-kantanti mhux għax m'għandix, però nippreferi illi billi dawn il-programmi huma osra mhux sija imma 30 minuta allura aktar spazju għal mużika u inqas kummenti għaliha però żgur illi dawn il-kanzunetti ħadtix waħda jew oħra apparti r-rebbieħa ser nibqgħu niftakruhom oħrajn nisimgħuhom issa smajnihom fi frar u sfortunatament jintesew. Mela, dak kien il-programm tal-lum Eurovision 30 minn għandi Lelio fil-waqt li nirringrazzjak il bil-paċenzja qatt tismani nagħmel appuntament ieħor miegħek għall-programm simili bħal dan mhux għada imma pitada il-ġimgħa fis-sija ta' wara nofsinhar. Sa dan it-tant Fil-waqt illi nixtieqlek il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb, ismih it-tajjeb dejjem ma' Radio Lawretana, insellimlek u nixtieqlek ħafna u ħafna saħħa. Niltaqgħu nhar il-ġimgħa. Ciao.